Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Kami yuhibu rabbuna wa yirudah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddini amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat Roja, pemirsa Roja TV di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali dalam kajian pagi, telaah pagi, yaitu berkaitan dengan hadis-hadis hukum yang kita ambil dari kitab Umdatul Ahkam. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, semoga kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, dan senantiasa kita diberikan keistiqomahan di atas kebenaran, di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pembahasan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan hukum zakat setelah kita menjelaskan pada pertemuan yang telah lalu, yaitu zakat berkaitan dengan pertanian. Maka sekarang kita akan berbicara tentang zakat berkaitan dengan hewan ataupun zakat peternakannya. Kaum muslimin, sahabat Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, kita kembali mengambil hadis Abi Sa'id Al-Khudri, itu hadis yang kedua. Bismillah, qolal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa duna khamsi daudin sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kurang dari 5 daud maka tidak ada sadaqah. Ini adalah berkaitan dengan zakat unta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, apabila kurang dari 5 daud, yaitu 5 ekor unta, maka tidak ada kewajiban zakat. Di mana kewajiban zakat dimulai dari 5 ekor unta, yaitu 1 ekor kambing, dan kita akan menjelaskannya. Pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, berkaitan dengan zakat bahimatul an'am, yaitu yang dikenal oleh kita adalah zakat mawashi ataupun zakat hewan, maka para ulama sepakat di dalam 3 jenis binatang, yaitu al-ibilu wa nahwiha, wal-baqaru wa nahwiha, wal-gonamu wa nahwiha, yani wa-ajnasiha, yang disepakati oleh para ulama yang wajib dizakati adalah unta dan jenis-jenisnya, kemudian sapi dan jenis-jenisnya, termasuk kalau di kita kerbau dan sejenisnya, wal gonamu dan kambing dan sejenisnya, mau domba, kambing, ya, atau nama-nama yang lain yang kita kenal dari satu jenis tersebut. Maka sepakat para ulama tentang wajibnya zakat dari 3 binatang ini, yaitu bahimatul an'am, ya, binatang ternak. Dan para ulama jumhur sepakat, dan jumhur ulama mereka mengatakan tidak ada zakat dalam seekor, yaitu dari binatang yang dinamakan dengan kuda. Hal itu berdasarkan hadis yang sahih, dan hadisnya ada di bab ini juga. Laisa 'alal muslimi fi farasihi shadaqah. Jadi tidak ada bagi seorang muslim dalam kudanya, yaitu shadaqah. Kecuali kaul dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kita akan berbicara tentang zakat peternakan. Yang seperti apakah yang dizakati dari peternakan? Nah, poin yang pertama yang kita akan jelaskan adalah binatang apa yang dizakati. Nah, yang disepakati oleh para ulama yang dizakati adalah dari 3 jenis binatang, yaitu al-ibilu wa ajnasuha, al-baqaru wa ajnasuha, wal-gonamu wa ajnasuha. Yang dizakati dari binatang, itu binatang ternak, adalah tiga jenis. Yang pertama unta dan macamnya, artinya yang dinamakan unta, mau mungkin kita mengenal ada unta yang punggungnya satu, unta yang punggungnya dua, dan jenis-jenis yang lainnya yang mungkin saya juga tidak tahu semuanya jenis unta. Yang kedua adalah sapi, ya mau sapi mungkin jenis-jenis yang kita lihat di Indonesia, termasuk ya kerbau, maka itu jenis-jenisnya yang kita tahu. Kemudian kambing, ada kambing, ada domba, ya, dan sejenisnya. Maka dalam tiga binatang ini adalah termasuk yang secara hukum asal diwajibkan untuk dizakati. Tetapi yang seperti apakah yang dizakati, kita akan jelaskan pada kesempatan ini. Bahimatul an'am, terutama mungkin ini adalah sapi dan unta, tidak lepas dari empat kondisi. Jadi binatang ini tidak lepas dari empat kondisi. Binatang yang dimiliki oleh seseorang tidak lepas dari empat kondisi. Yang pertama adalah antakuna urudu tijarah. Antakuna urud tijarah, bahwa binatang ini adalah termasuk binatang yang diperjualbelikan. Artinya adalah barang yang disiapkan untuk diperjualbelikan. Maka perlu dipahami oleh kaum muslimin bahwa ini tidak termasuk kepada zakat binatang ternak, ya. Tetapi termasuk zakat urudut tijarah. Jadi apabila kita memiliki kambing, memiliki sapi, memiliki unta yang diperjualbelikan, maka zakatnya tidak zakat peternakan, tidak termasuk kepada jenis zakat hewan, tetapi dia adalah zakat urudut tijarah. Yang kedua, antakuna minal awamil, yakni tu'khadu lil ujrah. Yang kedua adalah dijadikan sebagai alat untuk bekerja, yang dipekerjakan, seperti untuk membajak, ya, ataupun digunakan untuk membawa barang, ya, lil rukub, untuk kendaraan, atau untuk memindahkan barang yang sifatnya ini disewakan untuk membawa barang, ya, baik unta ataupun sapi. Maka yang seperti ini fala zakah, artinya tidak ada zakat fiha di dalamnya. Jadi kalau sapi ataupun kerbau ataupun unta, ya karena kambing mungkin tidak lumrah digunakan untuk ini. Maka pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ini tidak diambil zakatnya. Karena tadi jelas, ya, hadisnya laisa 'alal muslimi fi farasihi, kemudian juga dikatakan di dalam kendaraannya, yaitu zakat. Jadi tidak ada kewajiban untuk dizakati. Yang ketiga adalah antakuna ma'lufah. Yang ketiga, bahwa binatang ternak ini adalah binatang yang dikandangkan. Artinya punya kandang, di mana para pemiliknya ini mencari makanan, ya, dan yang dibawa ke kandang. Di mana mungkin di Indonesia ada istilah penggemukan, ya, sapi. Demikian juga ada penggemukan domba, di mana sapi-sapi tersebut dikandangkan, ya, dan keumumannya layat tanasal, artinya tidak berkembang, tetapi keumumannya biasanya yang disimpannya ataupun itu adalah betina-betina, maaf, jantan-jantan, ya. Yang mana binatang tersebut memiliki kandang-kandang ataupun khusus ada tempat yang dinamakan penggemukan, pembesaran. Nah, maka yang seperti ini juga tidak ada zakatnya. Jadi seperti tempat-tempat yang dinamakan tempat penggemukan, pembesaran, yang di situ para pemilik binatang tersebut mengambil makanan, ya, mencari makanan dan mengusahakan makanan, ima beli ataupun cari sendiri, ya. Maka yang seperti ini tidak ada zakatnya. Artinya tidak dizakati dengan zakat hewan. Adapun kalau dia telah memiliki uang kemudian sampai kepada nisab, maka ada zakat mal, itu zakat harta dengan syarat sampai nisab dan haul. Nah, kemudian jenis yang keempat, antakuna saimah tur'a. Adapun jenis yang keempat inilah yang kita bahas, yaitu binatang yang diternakan, yaitu yang digembalakan, yaitu makhudah liduri wan nasal, yani an yattakhidaha liduri wan nasal, yaitu yang diternakan, digembalakan di tempat gembalaan, ya, di padang, artinya sahara, ataupun di sebuah hutan, ya, di tempat di situ mengembala, yang tersedia di situ rumput-rumput, ya, yang mana tujuannya adalah liduri wa nasal, yaitu untuk berkembang biak, jadi bertambah, beranak, ya. Inilah yang dinamakan saimah, ya, yang dinamakan dengan saimah. Dan ini adalah merupakan syarat, dan inilah yang dizakati. Jadi inilah yang dizakati, yang wajib untuk dizakati. Nah, dengan itulah bahwa syarat, ya, syarat dalam binatang bahimatul an'am, yaitu binatang ternak yang dizakati, adalah dengan syarat-syarat yang tadi, yaitu yang pertama yang kita sebutkan, antakuna saimah ay ra'iyah fil kala al mubah, yaitu digembalakan di tempat gembalaan, ya, artinya yang mubah, yang bukan mencuri milik orang, tempat orang, tapi yang mubah, tempat gembalaan, ya, di banyak tahunnya. Itu yang pertama. Dan tentunya ini adalah juga dengan syarat yang keduanya adalah ayat takhidaha liduri wa nasal, di mana binatang ini ditujukan untuk bertambah, ya, berkembang biak, ya, beranak, ya. Kemudian yang ketiga adalah haul, yaitu haul. Yang dimaksud dengan haul itu, kita mengetahui bahwa di antara syarat dalam harta, la zakata fi malin hatta yahula alihil haulu, yaitu tidak ada zakat di dalam harta sehingga sampai kepadanya haul. Nah, yang tidak ada syarat haul hanya dalam zakat pertanian saja. Adapun dalam zakat-zakat yang lain seperti zakat emas, zakat perak, zakat perniagaan, zakat harta secara umum seperti zakat uang, nah, termasuk zakat pertanian, maka disyaratkan haul, yaitu berjalan satu tahun, berjalan satu tahun. Dan syarat yang keempatnya yaitu an-nisab, yaitu bulugun nisab, sampainya kepada nisab. Jadi sampainya kepada nisab. Nah, dalam kesempatan yang mulia ini, setelah kita mengetahui bahwa syarat zakat itu jadi syarat zakat itu dalam ternakan itu ada empat tadi, yaitu antakuna saimah, yang dimaksud dengan sa'imah itu ra'iyah tur'a, yaitu digembalakan, ya. Kemudian yang kedua ayat takhidah liduri wa nasal, di mana dengan tujuan untuk beranak, ya, dikembangbiakan, kemudian sampai haul dan sampai kepada nisab. Nah, kita akan berbicara tentang nisab zakat. Jadi tentang nisab zakat, yaitu zakat unta, walaupun mungkin untuk kita di Indonesia untuk masalah unta ini kita mungkin tidak apa, tidak ada yang sampai kepada hakikat zakat, karena unta di kita hanya di kebun binatang ya, tidak dikembangbiakan unta di kita ya. Kemudian yang kedua adalah sapi dan yang ketiga adalah kambing. Kita akan mulai dengan nisab zakat unta. Ya. Di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fi maduna khamsi daudin minal ibili shadaqah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, apabila unta kurang dari 5 daud, maka tidak ada shadaqah. Artinya tidak wajib zakat. Kalimat gampangnya, apabila kurang dari 5, maka tidak ada zakatnya. Jadi kalau orang memiliki 4 unta, tidak ada zakatnya, ya. Dan wajib menunaikan zakat sebagaimana akan datang hadisnya saya jelaskan, yaitu apabila kita memiliki 5 unta, maka wajib dizakati, yaitu 1 ekor kambing. Jadi 1 ekor kambing, ya. Dan kita akan jelaskan tentang hadis yang berkaitan dengan masalah zakat unta. Bagaimana? Ya. Zakat unta ini secara sumber hadis adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam kisah Abu Bakar As-Siddiq menulis satu risalah, ya. Yang menjelaskan di sana adalah tentang kewajiban menunaikan zakat dari unta. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kataba lahu hadhihi faridatus shadaqati allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin walati amaraha Allah biha rasulahu fi 24 minal ibili famadunahu algonam fi kulli khamsin syatan, ya, yani fi kulli khamsi syah fa idza balagat 25 ila 35 fa fiha bintu makhadin, ya, unsa fa ilam takun fa ibnu labunin zakar fa idza balagat 36 ila 45 fa fiha bintu labunin unsa wa idza balagat 46 ila 60 fa fiha hiqqah tariqatul jamali fa idza balagat wahidatan wa 60 ila 75 fa fiha jada'ah fa idza balagat 96 idza balagat 76 ila 90 fa fiha binta labunin wa idza balagat 91 ila 20 fa fiha hiqqatani tariqatal jamali fa idza zadat ala 20 fa fi kulli 40 bintu labunin wa fi kulli 50 hiqqatun. Al hadis, hadisnya belum kita tamatkan, kita ambil tentang zakat unta. Nah, dari Anas bin Malik, semoga Allah taala meridhoi kepadanya, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq menulis kitab kepadanya, ya. Jadi menulis kitab kepadanya. Beliau mengatakan inilah kewajiban sedekah yang telah diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. Demikian juga telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasul-Nya. Nah, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam hadis ini ada faedah yang sangat agung, bahwa hak hukum adalah hak Allah dan Rasulnya. Di mana para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim sendiri, mereka tidak menetapkan hukum. Para sahabat hanyalah menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka untuk kita. Di mana mereka ini adalah merupakan sanad yang pertama setelah Rasulullah SAW. Merupakan perawi yang pertama tentang agama ini. Dan dengan itu para sahabat itu semuanya dijamin keadilannya. As-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat itu semuanya adil. Ya. Karena tentunya agama ini adalah didasarkan kepada sanad. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan di dalam hadis ini bahwa beliau tidak menetapkan satu ketetapan kecuali ketetapan itu telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Maka di sini menunjukkan jika saja para sahabat yang memiliki kedudukan yang tinggi, orang yang paling tahu tentang agama, orang yang ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menyebutkan agama kecuali menyebutkan dalil Quran ataupun sunnah. Kecuali beliau adalah menisbatkan kepada kalam Allah dan menisbatkan kepada kalam Rasulnya, maka sudah barang tentu kita sebagai seorang Muslim tidak boleh dan haram bagi kita untuk berkata tentang agama ini tidak dinisbatkan kepada kalam Allah dan tidak dinisbatkan kepada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala al-haqqu ma qala Allah wa ma qala Rasuluhu wa masiwahuma fahuwa waswasatus syaitan. Beliau mengatakan kebenaran itu apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang datang bukan dari keduanya, setiap perkara yang bukan datang dari kedua yang dinisbatkan kepada agama ini, maka ketahuilah bahwa itu adalah bisikan syaitan, tipu daya syaitan laknatullah. Beliau mengatakan fi arba'in wa ishrina minal ibili famadunaha algonan. Kalau seseorang memiliki unta di bawah 24 biji, di bawah 24 ekor, jadi kalau dia memiliki unta 24 ekor, maka zakatnya adalah dengan kambing. Jadi zakatnya dengan kambing. Jadi kalau memiliki 24 ekor, maka dengan kambing, ya. Dan setiap 5 ekor adalah satu kambing. Jadi setiap 5 ekor satu kambing. Jadi kalau orang memiliki 4 ekor unta, belum ada zakatnya. Kalau dia memiliki 5 ekor unta, maka satu kambing, ya. Kalau dia memiliki 9 ekor unta, maka satu kambing. Apabila dia memiliki 10 ekor unta, maka 2 kambing. Apabila dia memiliki 14 ekor unta, maka 2 kambing. Kalau dia memiliki 15 ekor unta, maka dia membayar 3 kambing. Kalau dia memiliki 18 ekor dari unta, maka dia juga tetap memberikan 3 ekor kambing. Kalau dia memiliki 20 ekor unta, maka dia memberi, artinya kepada pemungut zakat adalah 4 ekor kambing. Kalau dia memiliki 24 ekor unta, maka dia juga menunaikan zakatnya adalah 4 kambing. Karena Rasulullah SAW mengatakan fi arba'in wa ishrina minal ibili famadunaha algonam. Jadi kalau kurang dari 25, yaitu dari 24 ke bawah, maka dengan kambing zakatnya. Setiap 5 ekor dengan satu kambing. Fa idza balagat khamsan wa ishrina ila khamsin wa thalathina fa fiha bintu makhadin, ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya. Apabila seseorang itu, ya, memiliki 25 ekor unta sampai 35 ekor unta, maka dia mengeluarkan zakatnya dengan unta ini, yaitu bintulabunin, yaitu betina bintu Labun adalah betina yang umur 1 tahun masuk ke 2 tahun. Jadi yang dinamakan bintu Labun adalah betina dari unta yang umurnya sempurna 1 tahun masuk ke 2 tahun. Nah, kalau tidak ada maka boleh dengan ibnu Labun. Ibnu Labun adalah jantan yang 1 tahun masuk ke 2 tahun. Jadi kalau punya 25 sampai 35. Fa idza balagha sittan wa thalasina ila khamsin wa arba'in fa fiha bintu labunin. Nah, di sini kita lihat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya kepada kita semua ya. Kalau kita memiliki ya 25 ekor unta ya sampai 36 ekor unta ya. Jadi kalau kita memiliki 25 ekor unta sampai 35 ekor unta maka itu adalah bintu makhadin. Jadi kita adalah bintu makhadin. Ya. Bintu makhad. Ya. Jadi kalau kita memiliki 25 sampai 35 maka kita menunaikan zakatnya adalah dengan bintu makhadin atau dengan ibnu Labun ya. Jadi dengan ibnu Labun ya. Nah, bintu makhad adalah tadi telah dijelaskan itu adalah yang 1 tahun. Jadi yang satu tahun. Jadi baru satu tahun dari unta. Jadi dia mengeluarkan ya yang baru 1 tahun. Ya, itu adalah bintu mahad ya. Bintu mahad. Jadi dari 25 bintu mahad yaitu unta betina yang umurnya apa? 1 tahun. Jadi yang umurnya apa? 1 tahun masuk ke 2 tahun. Nah, apabila kita memiliki 36 ekor unta sampai 45 ekor unta, maka itu adalah bintu labun, yaitu betina. Nah, bintu labun ini adalah unta yang berumur 2 tahun masuk kepada 3 tahun. Jadi unta yang berumur 2 tahun masuk kepada 3 tahun. Jadi kalau kita memiliki 36 sampai 45, maka itu dengan bintu labun, yaitu yang berumur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Dan itu betina ya. Apabila memiliki 46 ekor sampai kepada 60. Jadi apabila kita memiliki unta 46 sampai 60, maka kita menzakatinya dengan hikqah. Nah, hikqah ini adalah unta betina yang berumur ya yaitu 3 tahun masuk kepada 4 tahun. Jadi unta yang berumur 3 tahun ya masuk ke 4 tahun. Masuk kepada 4 tahun ya. Dan apabila kita memiliki 61 sampai 75 maka dengan jada'ah. Jada'ah ini adalah unta ya yang berumur 4 tahun ya. Jadi jada'ah ini adalah unta yang berumur 4 tahun masuk ke 5 tahun, betina semuanya. Jadi mengeluarkannya adalah betina semuanya. Nah, apabila kita memiliki ya unta ya dari 76 ya sampai 90. Jadi kalau kita memiliki 76 sampai 60 maka zakatnya adalah binta labunin. Jadi dua bintu labun. Artinya adalah unta yang berumur 2 tahun masuk ke 3 tahun 2 ekor. Jadi di sini dari 76 sampai 90. Dan apabila memiliki unta ya yaitu 121. Jadi 121 fa idza balaqat ihda wa tis'in. Di sini apa? Maaf. 91 Ya, apabila seseorang memiliki unta 91 sampai 120, maka baginya adalah hikotan. Jadi dua hikoh, maksudnya dua hikoh itu dua unta yang berumur 4 tahun masuk ke 5 tahun. Dia membayarnya dua hikoh. Jadi dia membayarnya dua hikoh, yaitu dua binatang yang berumur 4 tahun masuk ke 5 tahun. Nah, apabila lebih dari 120, maka setiap 40 adalah bintulabun dan setiap 50 adalah hikoh. Jadi setiap 40 adalah bintulabun dan setiap 50 adalah hikoh. Jadi ini adalah urutannya. Jadi kita kembali lagi, kalau kita memiliki unta kurang dari 5, tidak ada zakatnya. Ya. Dari 24 sampai 5, atau dari 5 sampai 24, maka zakatnya dengan kambing. Setiap 5 ekor adalah 1 kambing. Dan kalau kita memiliki 5 ekor, ya 1 kambing. Kalau memiliki 6, 7, 8, 9, maka ini masih tetap 1 ekor kambing. Kalau kita memiliki 10, maka 2 ekor kambing. Kalau kita memiliki 11, 12, 13, 14, maka juga tetap 2 ekor kambing. Kalau kita memiliki 15 ekor unta, maka 3 ekor kambing. Kalau kita memiliki 16, 17, 18, 19 ekor unta, maka tetap 3 kambing. Kalau kita memiliki 20 ekor unta, maka 4 kambing. Ya. Apabila kita memiliki 25 ekor unta sampai 35, maka ini adalah bintu makhadin, yaitu unta yang umurnya 1 tahun masuk ke 2 tahun betina. Kalau tidak ada betina, maka boleh ibnu labun, yaitu jantan. Kalau kita memiliki 36 ekor unta sampai 45, maka itu adalah bintu labun. Nah, bintu labun ini adalah unta betina berumur 3 tahun masuk ke 4 tahun. Nah, ini kalau sampai 45. Nah, dari 46 sampai 60, ya, sampai 60, maka ini adalah hikoh. Itu unta yang berumur, ya. Apa? Hikoh ini unta yang berumur, ya, 3 tahun masuk kepada 4 tahun. Jadi unta yang berumur 3 tahun masuk kepada 4 tahun. Nah, kalau kita memiliki 61 sampai 75, maka dengan jada'ah, yaitu unta yang berumur 4 tahun masuk ke 5 tahun. Kalau kita memiliki 76 sampai 90, jadi 76 sampai 90, maka kita membayar 2 bintulabun, yaitu 2 ekor unta yang berumur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Kalau kita memiliki 91 sampai 120, maka kita membayarnya 2 hikoh, yaitu unta yang berumur 4 tahun masuk ke 5 tahun betina. Kalau kita memiliki lebih dari 120, maka atas kita menzakatinya adalah setiap 40 1 bintu labun dan setiap 50 adalah hikoh. Kalau kita memiliki 130, jadi kalau kita memiliki 130, nah, maka berarti 2 bintu labun, ya, 2 bintu labun dan 1 hikoh. Nah, 2 bintu labun kan 80, ya, karena setiap 40 adalah 1 bintu labun, ya. Dan sisanya 50 berarti 1 hikoh. Ini kalau 130. Kalau 150, maka ini gampang, yaitu 3 hikoh. Jadi 3 hikoh. Kalau 140, ya, kalau 140, maka berarti hikotani dengan bintu labun. Jadi kalau 140 hikotan, karena setiap 50 adalah hikoh, berarti 100, maka 40 yaitu bintu labun, dan seterusnya, seterusnya, dan seterusnya, seterusnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nisab dari zakat apa? Dari zakat unta. Itu batasannya. Nah, sekarang kita akan ambil kepada binatang yang kedua yaitu zakat sapi. Nah, kita akan ambil zakat sapi ya, karena ini yang lebih dekat ya. Sebelum kita menjelaskan zakat kambing. Nah, batasan zakat unta seperti apa? Maaf, zakat apa? Sapi. Nah, di dalam kitab ini tentunya tidak ada secara khusus menyebutkan tentang zakat sapi. Nah, zakat sapi ini adalah berdasarkan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ilal Yaman. Fa amarahu an ya'khudha min kulli 30 baqaratan tabi'an aw tabi'ah. Wa min kulli 40 musinnah. Wa min kulli hamilin dinaran aw adlahu ma'afir. Al hadis ya. Dinyatakan di dalam hadis ini bahwa ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke negeri Yaman ya, maka Nabi SAW memerintahkan beliau untuk mengambil dari setiap 30 ekor unta adalah tabi'ah. Jadi setiap 30 ekor unta adalah tabi'ah. Yaitu ya sapi yang berumur 1 tahun. Jadi tabi'ah ini adalah sapi yang berumur 1 tahun ya. Dan setiap 40 adalah musinnah. Nah, musinnah ini sapi yang berumur 2 tahun. Jadi sapi yang berumur 2 tahun. Nah, maka di sini menunjukkan kalau seseorang memiliki 29 ekor sapi, maka tidak ada zakatnya. Jadi kalau orang memiliki 29 ekor sapi, tidak ada zakatnya. Baru dia membayar zakat adalah apabila memiliki 30 ekor. Nah, 30 ekor sampai 39 itu adalah tabi'ah atau tabi'an. Yaitu sapi umur 1 tahun betina ataupun jantan. Jadi dibolehkan betina ataupun jantan. Kalau memiliki 40 ekor sampai 59, maka di sini adalah apa? Musinnah. Ya, dia adalah musinnah. Jadi dari ya 40 ya sampai ya kepada 59 adalah musinnah. Jadi dia adalah musinnah, yaitu sapi yang berumur 2 tahun. Ya, jadi di sini setiap 30 tabi'ah, setiap 40 adalah musinnah. Maka kalau orang memiliki 60 ekor sapi, maka baginya adalah tabi'atani atau tabi'an, yaitu 2 ekor tabi'ah atau tabi'an. Kalau dia memiliki 70. Kalau dia memiliki 70, maka gampang, berarti 1 ekor tabi'ah, 1 ekor apa? Musinnah. Jadi 1 ekor musinnah. Kalau dia memiliki 90 ya, 90 ekor, maka berarti 3 tabi'ah. Jadi 3 apa? Tabi'ah. Karena setiap 30 adalah 1 ekor tabi'ah ya. Kalau dia memiliki 100 maka nah di sini kita lihat berarti 2 ya tabi'ah dan 1 apa? Musinnah. Karena 2 tabi'ah berarti 60, kemudian 40 1 ekor musinnah ya. Dan demikianlah ya, kita menunaikan zakat berkaitan dengan apa? Dengan sapi ataupun kerbau. Nah, sekarang kita akan membahas tentang batasan zakat kambing. Jadi tentang batasan apa? Zakat kambing. Jadi bagaimana kita menzakati apa? Kambing. Nah, zakat kambing ya, batasannya ada dijelaskan di dalam hadis yang tadi. Itu dalam hadis yang tadi, itu hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW menjelaskan, wa fi shadaqatil ghanami saimatah fi saimatiha idza kanat arba'ina ila isrina wa mi'ah syah. Di mana Rasulullah SAW mengatakan adapun dalam zakat kambing ya yang digembalakan apabila 40 sampai 120 maka satu ekor kambing. Jadi dari 40 sampai 120 adalah satu ekor kambing. Fa idza zalat ala isrina wa mi'ah ila mi'ataini fa fiha syatani. Apabila lebih dari 120 ya, yang dimaksud adalah dari 121 sampai 200 adalah dua ekor kambing. Fa idza zadat ala mi'ataini ila salasimi'ah fa fiha salasu syahin. Apabila lebih dari 200 ya, sampai 300 ekor maka 3 kambing. Jadi kalau orang memiliki 201 maka 3 ekor kambing. Apabila orang memiliki 299 ekor kambing maka juga 3 ekor kambing. Fa idza zadat ala salasimi'atin fa fi kulli mi'ah syatun. Apabila ya lebih dari 300 maka setiap 100 adalah satu ekor kambing. Jadi setiap 100 adalah satu ekor kambing. Jadi setiap 100 adalah satu ekor kambing. Fa idza kana saimatu rajuli naqisah min 40 syatin syah wahidah falaysa fiha shadaqah illa ayyasha'a rabbuha. Apabila kambing seseorang itu kurang dari 40 ekor maka satu ekor kambing maka tidak ada zakat baginya kecuali apabila pemiliknya menginginkan untuk memberikannya. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi zakat kambing begini. 1 sampai 39 tidak ada zakatnya. Jadi 1 ekor sampai 39 tidak ada zakatnya. Ya. Dari 40 sampai 200 dengan sampai 120 satu ekor kambing. Dari 121 ya sampai 200 adalah dua ekor kambing. Jadi kalau orang memiliki 121, 122, 133 dan seterusnya maka dua ekor kambing. Apabila memiliki ya 121 sampai 200 ya. Jadi kalau dia memiliki 201 ya sampai 300 maka 3 kambing. Jadi 3 kambing kalau dia memiliki 201 ya sampai 299 maka 3 ekor sampai 300 ya 3 ekor kambing. Jadi kalau dia memiliki 201, 202 ya sampai 300 maka 3 ekor kambing. Nah, apabila dia memiliki lebih dari 300 ya maka setiap 100-nya adalah 1 ekor kambing. Kalau dia memiliki 350 berapa? Ya 3 ekor kambing. Karena setiap 100 adalah 1 ekor kambing. Kalau dia memiliki 399 bagi dia berapa? 1 ekor 3 ekor kambing. Kalau dia memiliki 400 maka 4 ekor kambing. Kalau dia memiliki 499 ekor sapi, maaf, 499 ekor kambing maka 4 tetap 4 ya. Jadi 4 di sini. Maka di sini tidak dihitung 40-nya ya di sini, sisanya. Karena kalau lebih dari 300 setiap 100 adalah 1 ekor kambing. Kalau dia memiliki 500 ekor kambing maka 5 ekor kambing. Kalau dia memiliki 599 ekor maka juga tetap 5. Kalau memiliki 600 maka dia mengeluarkan 6 ekor kambing. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan nisab-nisab zakat ini. Jadi menjelaskan nisab-nisab zakat ini. Nah, kemudian kita lihat di dalam hadis ini, ya, di dalam hadis ini, ya, tentang menjelaskan zakat pertanian ini, maaf, zakat peternakan ini, kita lihat Rasulullah SAW bersabda, ya, wala yujma baina mutafarikin walu yufarriku baina mujtami'in khasyiatas sadaqati wa makana min khalitaini fa innahuma yatarja'ani bainahuma bisawiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita di sini bahwa apabila binatang ternak, jadi apabila binatang ternak di sini, ya, binatang yang kita akan zakati, ya, adalah binatang yang kita, ya, di sini adalah ada yang dinamakan dengan hiltoh, ya, dalam pembahasan berkaitan dengan zakat ada yang dinamakan dengan al-hiltoh. Hiltoh itu adalah penggabungan, jadi kita menggabungkan, ya. Para ulama menjelaskan bahwa al-hiltoh la yu'assiru illa fibami hikmatil an'am. Hiltoh tidak ada pengaruh kecuali dalam zakat binatang ternak. Adapun dalam zakat uang, maka tidak ada. Apabila orang mengumpulkan dalam satu tempat uang, yang uangnya itu berbeda-beda, maka tidak bisa digabungkan antara si A dengan si B-nya. Tetapi di dalam masalah binatang ternak, maka hiltoh ini memberikan pengaruh. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana seolah-olah dua harta menjadi satu kepemilikan. Jadi dua harta menjadi satu kepemilikan. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan wala yujma baina mutafarrikin wala yufarruqu baina mujtami'in khasyatas sadaqati. Tidak boleh menggabungkan yang artinya berpisah, dan tidak boleh memisahkan yang bersatu, yang disatukan, karena takut sedekah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak boleh seseorang itu hilah, bikin rekayasa, bikin tipu daya untuk lari dari zakat. Untuk lari dari zakat. Ya. Atau berkurang. Atau apa? Berkurang. Nah, seperti kita jelaskan, ya, di sini kalau sekarang ada tiga orang yang berternak, ya, lalu ditempatkan dalam satu tempat di mana setiap orang memiliki 40 ekor. Ada tiga orang, orang yang memiliki kambing 40 ekor. Satu orang 40, dua orang, yang kedua juga 40, yang ketiga juga 40. Maka kalau dipisah, ataupun dalam setiap tempatnya, artinya tempat gembalaannya berpisah, maka tentunya as-sa'i al-amil, yaitu pemungut zakat yang diperintahkan oleh amir, akan mengambil 3 ekor kambing. Tetapi kalau ditempatkan dalam satu tempat sehingga seolah-olah pemiliknya adalah satu orang, maka berarti kalau dari 40 sampai 120 adalah hanya satu ekor kambing. Berarti sa'i pemungut zakat hanya mengambil satu ekor kambing di sini. Jadi satu ekor kambing di sini. Ya, maka ini adalah dari sisi menyatukan yang berpisah. Wala yufarraqu baina mujtami'in. Ya. Wala yufarraqu baina mujtami'in. Dan juga tidak boleh, ya, memisahkan yang bersatu. Jadi yang memisahkan yang bersatu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, kalau sekarang disatukan 300 ekor unta. Jadi 300 ekor unta. Maka berarti apa? Berarti 300 ekor kambing ini berarti 3 ekor kambing. Tetapi ketika dipisahkan, ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka di sini, ya, atau mungkin di sini, ya, kita katakan, ya, akan berbeda hukumnya, ya. Jadi artinya akan berbeda apa? Jumlahnya. Nah, dan ini yang tidak boleh. Yang tidak boleh. Ini adalah termasuk hila, bikin rekayasa agar berkurang zakatnya. Jadi agar berkurang apa? Zakatnya. Hal ini apabila, ya, dilakukan oleh apa? Oleh yang menunaikan zakatnya. Jadi oleh yang menunaikan zakat, ya. Maka kita ketahui, ya, bahwa kalau kita memiliki 40, ya, kalau ada 80, ya, setiap orangnya 40, maka kalau di apa? Digabungkan menjadi kan 2 ekor. Tetapi ketika disatukan menjadi 1 ekor, ya. Dan juga jangan dipisahkan. Jadi apa, jangan dipisahkan. Jadi jangan dipisahkan, ya. Hal ini termasuk apa? Satu rekayasa yang dilarang di dalam Islam, itu hilah, ya, membuat rekayasa. Dan ini adalah termasuk apa? Perbuatan yang sangat apa? Perbuatan yang sangat buruk, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari sisi lain di sini ada hukum. Di sini ada hukum. Kalau mustarok, mustarok itu bersyarikat seseorang mengembalakan di satu tempat, di mana di situ tempat gembalaannya satu, bahkan mungkin jantannya satu, kemudian juga tempat diambil susunya di situ, kemudian juga tempat istirahatnya di situ, ya, tempat tidurnya di situ, maka ini bersyarikat, ya. Apabila tidak jelas seseorang itu berapa kambingnya, jadi tidak jelas beberapa kambingnya, sehingga menjadi milik berdua, jadi milik apa, berdua kambing tersebut, maka nanti dari sisi zakatnya, apabila dia memiliki 200 ekor kambing, maka berarti 2 ekor kambing. Nah, maka setiap di antara dua orang yang bersyarikat di situ berarti mengeluarkan 1 ekor kambing per orangnya. Ya. Karena tadi kembali dengan sama. Nah, apabila memiliki kejelasan seperti yang satu memiliki 100 ekor kambing, yang satu memiliki 200 ekor kambing pokoknya. Maka zakatnya adalah 300, maka zakatnya adalah 3 ekor kambing. Maka yang memiliki 100 ekor kambing adalah 1, dan yang memiliki 200 ekor kambing, maka dia membayarnya adalah 2 ekor kambing. Nah, kalau memiliki 40 ekor kambing milik berdua, dan jelas yang satu 20, yang satu adalah 20 ekor, maka berarti, ya, kedua-duanya akan kebagian setengah ekor kambing. Karena Nabi SAW mengatakan, wa makana min khalitaini fa innahuma yatarja'ani bainahuma bisawiyah. Yatarja'ani bainahuma bisawiyah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa kaitan yang berkaitan dengan nisabnya dan bagaimana menunaikan zakatnya. Nah, sekarang kita akan ambil beberapa masalah penting berkaitan dengan zakat peternakan ini. Dan termasuk adab-adab di dalam menunaikannya. Jadi termasuk adab-adab dalam menunaikannya. Yang pertama, bahwa yang menunaikan zakat, hendaklah ia tidak mengeluarkan zakat yang binatangnya itu cacat. Ya, seperti picak, ya. Kemudian umpamanya, ya, kakinya pincang, kemudian badannya sangat kurus sehingga tidak ada dagingnya, ya. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, wala yukharaju fis sadaqati harimatan wala dhatu awarin. Rasulullah SAW mengatakan, dan jangan dikeluarkan dalam sedekah itu ya yang harimah. Ya, ini adalah yang udah tua banget ya. Ya mungkin dagingnya udah alot ya dan udah kurus. Nah, kemudian juga tidak boleh yang cacat ya. Punya aib ya, seperti umpamanya ya matanya picak, kakinya pincang. Itu tidak boleh ya. Kemudian yang kedua, adabnya dari sisi pemungut zakat, artinya di sini sa'i al-amil, maka dilarang itu sebagaimana dalam hadis yang pertama. Wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Jadi kita tidak boleh mengambil, pemungut zakat tidak boleh mengambil yang paling hebat ya, yang paling gemuknya, yang paling besarnya ya, dari binatang yang dimiliki oleh pemilik binatang tersebut. Jadi pemilik binatang tersebut. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh seperti itu. Dan ini tentunya dari sisi pemberi zakat, maka dia milih yang menurut dia adalah pertengahan ya. Artinya tidak boleh yang cacat, tidak boleh yang pincang, matanya picak, kemudian yang sangat kurus, tidak juga yang sangat tua ya, tapi pertengahan. Pemungut zakat tidak boleh mengambil yang paling hebatnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-awqas. Ya, al-awqas itu adalah bilangan di antara dua yang difardukan. Jadi bilangan di antara dua yang difardukan. Ya. Seperti tadi, apabila lebih dari 300, maka setiap 100 adalah satu ekor kambing. Jadi begini, kalau seseorang memiliki kambing 350, nah, maka dia menunaikan zakat hanyalah 3 ekor kambing. Nah, padahal kita tahu 40 ekor kambing adalah 1 ekor apa? 1 ekor kambing. Nah, kenapa di sini? Karena Nabi SAW mengatakan tadi, dan setiap 100 adalah 1 ekor kambing, apabila lebih dari 300. Ini yang dinamakan awqas, yaitu dari yang dipardukan. Karena setiap 100 adalah 1 ekor. Berarti di sini kalau 399 pun hanya 3 ekor kambing, tidak 4 ya, atau itu pun tidak 5. Tetap dia adalah apa? Hanya 3 saja. Nah, demikian juga kalau seseorang memiliki umpamanya unta tadi, umpamanya 125 ekor unta. Jadi 125 ekor unta. Maka berarti bagi dia hanya menzakati apa? Kalau 120 ya, berarti di sini adalah bisa dengan 4 bintu labun. Jadi 4 bintu jadi 3 bintu labun. Jadi dia membayar 3 bintu labun. Ya. Yang 5-nya ini tidak ada zakatnya. Jadi tidak bintu labun 1 ekor kambing, ya. Tiga ekor bintu labun dengan 1 ekor kambing, enggak ya. Karena ini yang dinamakan dengan awqas, ya. Ini adalah poin yang ketiga sebagai catatan. Poin yang keempat adalah yang dinamakan dengan nataij, yaitu berupa tambahan ya dari perkembangan, tambahan apakah dari sisi haulnya setiap kambing itu bertambah, setiap unta itu bertambah, setiap sapi itu bertambah beranak, maka haulnya berbeda. Maka Allah Ta'ala alam bahwa para ulama mengatakan nataij, artinya berupa tambahannya ya dari perkembangbiakan binatang tersebut, maka dari sisi haulnya mengikuti kepada induknya. Jadi dari sisi haulnya adalah menginduk kepada ibu, apa, menginduk kepada induknya, artinya kepada yang pertamanya. Jadi tidak mesti dalam setiap bertambah ya beranak maka haulnya adalah berbeda. Jadi maka haulnya apa? Berbeda. Nah, kaum muslimin, sahabat Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini adalah bagian dari beberapa adab ya yang kita ketahui ya, yang kita pahami. Dan di antara yang kita pahami juga bahwa di dalam zakat unta dan zakat sapi, maka hukum asal adalah betina, kecuali dalam hitungan dari 30 apa, dari 26 ya sampai kepada 35, maka boleh dengan ibnu labun, boleh dengan ibnu labun ya. Dan tadi dikatakan kalau sapi itu 30 ekor, maka juga boleh dengan tabiun, yaitu yang berumur 1 tahun. Kaum muslimin, sahabat Roja dan pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di sini juga para ulama menjelaskan bahwa tidak boleh ya yang memberikan zakat membeli zakatnya. Maksudnya gimana? Apabila kita mendapatkan kambing kita yang telah dizakatkan, lalu dijual oleh orang yang apa? Oleh orang yang mendapatkan zakat tersebut, maka tidak boleh dibeli oleh kita. Hal itu sebagaimana telah dijelaskan dalam kisah hadis Abdullah bin Umar, dikatakan anna Umar ibn al-Khattabi hamala la farasin fi sabilillah fawajada yuba'u fa arada ayatba fa sa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalika faqala la tabihu wa la ta'ud fi sadaqatika. Di mana Rasulullah sallallahu mengatakan, jadi janganlah engkau membeli apa yang telah engkau sedekahkan, dan janganlah kembali sedekahmu kepada dirimu. Demikianlah barangkali adabnya, dan sesungguhnya juga telah kita jelaskan mungkin hal ini ya secara umum, bahwa di antara adabnya adalah mendoakan kepada yang menunaikan zakatnya, yaitu Allahumma sholli ala fulan wa fulan. Semoga Allah Ta'ala memberikan solawat, artinya di sini memberikan berkah berupa berkah di dunia, yaitu diluaskan rizkinya dan juga diberikan berkah, terutama adalah hidayah, taufik kepada iman, kepada takwa. Demikianlah barangkali yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini. Apa-apa yang belum mungkin paham dan apa-apa yang kurangnya bisa ditambahkan di dalam pembahasan dalam soal jawab insyaallah.
Baik, terima kasih Jazakallahu khairan Ustaz atas bahasan yang telah disampaikan dari pembahasan zakat peternakan di pagi menjelang siang hari ini. Dan ikhwatal Islam, saudaraku seiman sahida, untuk Anda yang akan bertanya terkait dengan penjelasan Al-Ustaz tadi atau ingin memperluas bahasan yang disampaikan, dipersilakan untuk bisa menelpon kami di 0218236543 atau pesan singkat 0813177764 3. Dan penelpon pertama kami coba angkat. Ya, halo. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu?
Ibu Eti, Pak.
Ibu Eti di mana?
Balikpapan.
Ya, silakan Bu Eti di Balikpapan.
Mau tanya Pak Ustaz.
Iya, silakan, silakan.
Kalau kita kan enggak punya simpanan yang sampai apa ya, sampai setahun misalnya. Berarti sedangkan kita tuh sebenarnya mampu aja untuk hari-hari apa segala, cuma simpanan enggak punya, gimana itu, Pak? Soal zakat.
Iya, iya. Baik, terima kasih Ibu atas interaksinya.
Ya, itu aja dah. Ya. Terima kasih.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ya, secara kaidah umum Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa zakat itu adalah harta yang merupakan kelebihan dari kebutuhan yang kita butuhkan ya. Dan itu tentunya zakat adalah an-nama, dan zakat adalah dari orang yang kaya ya. Berdasarkan hadis tu'khadu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim ya. Adapun orang yang hanya cukup ya apa yang kebutuhan sehari-harinya, maka itu tidak termasuk kaya yang diwajibkan baginya adalah zakat ya. Walaupun ada hadis yang mengatakan barang siapa yang telah memiliki kebutuhan sehari-harinya, maka dia telah mendapatkan sesuatu yang sangat banyak dan dikatakan orang kaya ya. Tapi bukan yang dimaksud dalam kategori yang wajib zakat di situ. Tetapi ya, orang itu akan tenang, jiwanya tenang apabila mendapatkan kebutuhan hariannya. Maka jika ibu tidak memiliki simpanan hanya apa-apa yang dimakan dan cukup, tidak ada kewajiban untuk menunaikan zakatnya. Tidak ada kewajiban untuk menunaikan kewajiban zakat. Tetapi setiap mukmin diusahakan untuk melakukan kebaikan dengan sedekah yang sifatnya adalah tatawu. Sebab sedekah, jangankan orang yang kaya, Aisyah radhiyallahu taala anha ketika datang seorang pengemis yang meminta makan, maka beliau itu memberikan 2 kurma dan tidak ada di sisinya kecuali 2 kurma tersebut. Dan demikianlah sedekah wallahu taala.
Baik, demikian untuk ibu di Balikpapan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita angkat dari penelpon kedua, silahkan 0218236543. Kami coba sapa kembali. Ya, halo. Naam, halo. Baik, masih kami berikan kembali kesempatan di belakang Ibu Eti di Balikpapan tadi, silahkan 0218236543. Baik, kami coba sapa kembali. Naam. Naam, baik, terputus. Kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Ibu Tias di Sulawesi Barat. Ustaz, saya punya peternakan ayam sebanyak 2.500 ekor saat ini. Adakah kewajiban zakatnya dan berapa besar zakat yang harus saya tunaikan? Terima kasih.
Zakat ayamnya, apabila ayam itu diperjualbelikan, jadi apabila ayam itu diperjualbelikan, maka ibu menzakatinya adalah zakat tijaroh, zakat perniagaan. Ya. Zakat perniagaan telah saya jelaskan, nisabnya adalah sama dengan paling rendah, artinya, dan ini yang paling rahmat kepada fakir miskin, adalah sama dengan banyaknya zakat ferak ya. Zakat ferak yaitu 596 gram ya. Kemudian haul itu berjalan 1 tahun. Jadi ibu tinggal menghitung ya. Dengan cara menghitung bagaimana? Ya menghitung modal ya. Kemudian barang yang ada sekarang. Kemudian uang yang disimpan dari hasil itu ya, kemudian piutang, dan disitulah ibu menghitungnya wallahu taala alam.
Ya, itu sendiri tidak,
ya, tidak ada, bukan tidak zakat ada, ya? Hewan, karena tidak termasuk
tidak
termasuk bahimatul an'am yang dimasuk dizakati di situ.
Baik,
ya.
Baik.
Tapi zakatnya adalah zakat perniagaan Allah Ta'ala.
Baik. Baik, terima kasih, jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya kami coba angkat dari telepon kembali. Halo.
Ya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu, dari mana?
Ya, barakallahu fiik ya Ustaz.
Rafiq, ya, barakallah.
Nama saya Ibu Naila dari Mesuji Oki, Sumatera Selatan.
Ya, silakan Ibu Naila.
Ya, silakan Bu.
Yang saya tanyakan, apakah ada batasan umur khusus untuk 5 ekor?
Halo Ibu.
Mempunyai.
Halo, mohon maaf tadi untuk 5 ekor apa Bu?
Sapi.
Sapi ya.
Ya, kita mempunyai 5 ekor sapi, tapi yang satunya masih bayi Ustaz. Apakah itu sudah wajib mengeluarkan zakat?
Iya. Iya. Baik ya. Ibu, terima kasih.
Iya, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz.
Iya.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kaum muslimin, para pendengar dari Roja, pemirsa Roja TV, dan telah saya jelaskan pertama bahwa zakat peternakan itu syaratnya pertama adalah digembalakan Bu. Jadi kalau ibu itu sapinya dikandangkan itu tidak ada zakatnya. Seperti mungkin kita melihat seperti ada di daerah-daerah Jawa ya sekarang, mungkin di Boyolali, di apa itu, di Magelang ya, dan di beberapa kota yang itu semuanya di kandang ya. Artinya si sapinya itu di kandang. Ya,
susunya
ya, diperah ataupun ini penggemukan. Iya. Maka yang semacam ini tidak ada zakatnya. Jadi tidak ada zakatnya. Syarat yang pertama adalah harus digembalakan. Digembalakan itu di mana? Ya, artinya dilepas dengan bebas ya. Jadi si sapinya itu dilepas dengan bebas, mereka makan rumput sendiri ya. Mereka makan rumput sendiri di tempat padang rumput ya. Itu ya syarat yang pertama. Syarat yang kedua nisab ya. Syarat yang ketiga adalah haul. Syarat yang keempat adalah ya, tujuannya bukan penggemukan ya, tapi tujuannya untuk apa? Dikembangbiakan ya. Adapun nisabnya Bu, nisab untuk sapi itu kalau 30 ekor. Jadi kalau baru punya 5 ekor sampai 29 itu tidak ada zakatnya kalau dalam sapi. Jadi mulai wajib zakat kalau memiliki 30 ekor. Iya. Ya. Nah, 30 ekor ini Allah Ta'ala tidak semuanya harus apa? Harus semuanya umurnya sempurna ya. Walaupun ada yang masih kecil, maka dihitung karena mengikuti yang besarnya, ya, mengikuti yang besarnya. Dan dikeluarkan apabila 30 ekor itu tadi tabiun, tabi'ah, yaitu sapi yang berumur 1 tahun. Kalau punya 40 adalah musinnah, yaitu yang 2 tahun masuk ke 3 tahun. Wallahu ta'ala alam.
Terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Demikian untuk Ibu Naila, kami ucapkan terima kasih kebersamaan dan interaksi Ibu. Kita angkat kembali untuk telepon ketiga, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana?
Dari Ibnu Bogor.
Silakan, iya. Silakan Pak Ibnu.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Seandainya kita mempunyai sapi iya. lebih dari 100 tapi dikandangkan Ustaz.
Iya, dikandangkan.
Nah, bagaimana kita mengeluarkan zakatnya? Apakah itu termasuk zakat harta yang harus dikeluarkan atau bagaimana Ustaz?
Ya, ya.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Kalau dikandangkan seperti tadi, jadi hukum asal bukan zakat peternakan. Jadi bukan zakat apa? Peternakan. Maka zakatnya ya zakat harta. Jadi zakat harta itu jadi artinya karena juga bukan diperjualbelikan, jadi bukan tijaroh ya, bukan tijaroh, maka berarti zakat harta. Artinya begini Pak, kalau uang itu tersimpan dan dimiliki dan telah sampai kepada nisab, yaitu banyaknya tadi dikatakan yang paling rahmat untuk fakir miskin, kalau kita memiliki harta sebanyak 596 gram perak ya. Kalau emas itu 85 gram. Jadi kalau dengan emas 85 gram ya, kalau sekarang berarti sekitar 40 juta. Jadi kalau Bapak mendapatkan penghasilan dari penjualan sapi yang dikandangkan itu ya memiliki 40 juta, maka berarti telah sampai nisab. Dan Bapak mengeluarkannya, wajib mengeluarkan zakatnya itu setelah haul, setelah berjalan 1 tahun ya. Walaupun ya tidak mengapa ya kalau seseorang itu mendahulukan menunaikan zakatnya, takjil ya, artinya di sini menyegerakan bayarannya, itu tidak mengapa, tidak mengapa. Walaupun hukum wajibnya telah berjalan 1 tahun, jadi Bapak tidak menzakati dari zakat peternakan tetapi dari zakat harta. Wallahu ta'ala.
Nah, terima kasih jazakallahu khairan. Kita angkat untuk selanjutnya dari pesan singkat dari pendengar kita yang telah menyampaikan pertanyaannya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan zakat hewan sapi tadi Ustaz, bahwasannya beliau yang bertanya ini memiliki 10 ekor sapi, akan tetapi dipelihara oleh orang lain Ustaz. Pertanyaan dari pendengar ini, apakah ada kewajiban zakat dan bagaimanakah dengan bagi hasil yang disyariatkan apabila peternak atau peternak dan pemilik sapi ini saling bekerja sama. Terima kasih Ustaz.
Oh, nah di sini kalau seperti tadi ya, tadi kita katakan, catat dulu bahwa kalau kurang dari 30 tidak ada zakat ya, itu hukum asal ya. Karena wajibnya zakat di dalam sapi apabila 30 ekor ke atas, yaitu setiap 30 satu tabi'ah, setiap 40 adalah musinnah. Nah, sekarang kalau seseorang itu menggemukan ya, penggemukan ya, kerjasama antara pembeli, pemodal ya, pemodal biasanya membeli apa? Membeli anaknya ya, anak kambing atau anak apa? Anak sapi dibeli ya, umur mungkin 6 bulan gitu ya. Lalu digemukan untuk 1 tahun ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pun tidak ada zakat peternakan, karena zakat peternakan itu kalau yang digembalakan. Adapun yang dipelihara di kandang, di mana para pemelihara binatang-binatang tersebut itu mengambil pakannya dengan cara mendatangkan dari tempat yang jauh, mengumpulkannya, maka ini tidak ada zakatnya. Lalu bagaimana? Ya, maka kembali tadi kepada zakat harta. Nah, kembali kepada zakat harta. Jadi kembali kepada zakat harta. Nah, bagaimana zakat hartanya? Ya jelas, nanti tergantung perjanjian. Jadi kalau sekarang umpamanya dari hasilnya itu 2/3 atau 1/3 itu terserah ya, itu di situ al-mu'minu ma'a syurutihim, seorang mukmin bersama syaratnya. Tapi zakatnya adalah kembali kepada zakat harta. Jadi kembali kepada zakat harta. Ya, kembali kepada zakat harta, wallahu taala alam.
Terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk Bapak atau Ibu yang bertanya. Kembali dari pesan singkat, ini masih terkait dengan hewan peliharaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mempunyai peliharaan berupa ikan yang ada di 20 kolam dan diperkirakan sebesar atau beratnya sampai 3 ton, Ustaz. Apakah ini juga tidak ada zakatnya? Lalu bagaimanakah untuk membersihkan harta tersebut? Bagaimana upaya syariatnya? Terima kasih.
Ya, kembali tadi bahwa dalam ikan tidak ada zakatnya, tidak termasuk zakat hewan yang harus dizakati ya, ataupun peternakan yang harus dizakati, karena tidak ada dalilnya dan juga tidak bisa dikiaskan dalam hal ini ya. Maka kembali zakatnya adalah zakat harta, dan zakat harta itu bobitnya ada dua ya. Jadi kaidahnya ada dua, yang pertama adalah nisab, yang kedua adalah haul ya. Jadi kalau udah dimiliki harta itu hasil penjualan dari ikan itu, maka lihat sampai nisab atau enggak. Kalau hasilnya sampai nisab berarti wajib zakat. Kemudian syarat yang kedua, haul, berjalan satu apa? Satu tahun, maka dikeluarkan zakatnya setelah sampai kepada haulnya. Adapun yang dimakan dalam pertengahan hidup kita, maka tidak ada zakatnya. Wallahu taala a'lam.
Jazakallah khairan. Kita angkat dari pesan singkat sebelum kami ajukan dari telepon kembali. Ustaz, bagaimanakah apabila seseorang yang dahulu pernah memiliki sapi yang digembala secara liar dan sudah mencapai nisab, yakni lebih dari 30 ekor, akan tetapi tidak sempat untuk dikeluarkan zakatnya karena berbagai hal dan karena kebodohan. Apakah setelah yang punya sapi tersebut meninggal, maka anaknya boleh untuk membayarkan zakat dari harta yang ada dari peninggalan orang tuanya tersebut, Ustaz? Terima kasih.
Wallah ta'ala alam, di dalam hal ini ya, memang ada khilaf di antara para ulama, tetapi yang paling ikhtiyat, artinya penuh kehati-hatian, maka jelas dizakatikan, artinya dizakatkan oleh putranya, oleh ahlu warisnya. Karena kita mengetahui fadainullahi ahakku bin an yukba, bahwa utang kepada Allah Ta'ala lebih berhak untuk dipenuhi dan ditunaikan dan dibayar ketimbang utang-utang kepada yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Kita angkat untuk selanjutnya dari telepon kembali di kesempatan berikutnya 0218236543. Kami sapa, halo.
Assalamualaikum, saya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana?
Ya, saya Abu Syamil, Bapak, dari Tangerang.
Silakan, Pak. Silakan.
Saya mohon maaf, pertanyaan saya mungkin agak melenceng dari judul siaran hari ini.
Iya, iya, silakan, enggak apa-apa.
Ini hakikat saat. Iya, jadi anak ada rencana hari ini mau akikah anak dan mau motong rambutnya itu. Kan katanya ada disunahkan untuk rambutnya itu ditimbang kemudian dinilaikan gitu saja.
Iya.
Itu dinilaikannya dengan nilai emas atau nilai perak gitu, Pak.
Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak, Bapak yang bertanya. Jazakallah khairan atas interaksinya. Silakan. Ya.
Kaum muslimin, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pendengar pemirsa Roja TV yang semoga Allah taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, ya. Bahwa ada teringat saya di dalam masalah ini bahwa di antara wasilah agar anak kita soleh atau solehah, maka kita harus memperhatikan poin-poin yang tadi disebutkannya. Salah satunya adalah ya, melaksanakan syariat Allah Ta'ala, di mana disunahkan untuk menyembelih ya, 2 ekor kambing bagi anak laki-laki dan 1 ekor kambing bagi anak perempuan. Di mana pada hari yang ketujuh itu ada beberapa syariat. Yang pertama ya, menyembelih. Yang kedua adalah mencukur rambut. Dan yang ketiga adalah memberi nama, ya. Memberi nama. Kemudian ada riwayat yang dihasankan oleh sebagian para ulama, yaitu menimbang rambutnya dan bersedekah dengan berat rambutnya. Yaitu dengan apa? Ya, yang ada adalah dengan perak, ya. Yang ada nasnya adalah dengan perak. Jadi Bapak bisa mensedekahkan dengan seberat perak itu. Wallahu taala a'lam.
Terima kasih jazakallahu khairan untuk Bapak yang bertanya. Terima kasih juga untuk Al-Ustaz yang telah menyampaikan jawaban. Semoga Allah memberikan kemudahan dan tentunya menjadikan anak Bapak anak yang saleh dan salihah. Kami angkat kembali untuk selanjutnya dari telepon. Halo.
Halo.
Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana silakan, Pak?
Dari Ahmad di Bogor, Pak.
Silakan, iya, Pak Ahmad di Bogor. Barakallahu fiik, silakan.
Iya. Di masjid kami itu setiap tahun mengumpulkan zakat mal dan membagikan ke warga setempat. Dari zakat mal tersebut itu disisakan untuk kegiatan sunatan massal. Dilaksanakan setiap 1 Muharram. Nah, ini apakah dibolehkan, Ustaz?
Iya.
Terus yang kedua, apakah boleh kita memberikan zakat kepada saudara kandung?
Iya.
Ya, demikian Ustaz pertanyaan dari kami.
Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.
Apabila dari zakatnya, zakat ya, zakat harta, maka tidak boleh untuk khitanan masal ya, karena tidak termasuk kepada asnaf yang dimaksud ya, yaitu 8 asnaf yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Tetapi apabila kita mengumpulkan dalam bentuk sodakoh, artinya kebaikan-kebaikan kaum muslimin yang bukan niat penunaian zakat dari hartanya, dari peternakannya, dari perniagaannya, ya, maka boleh digunakan untuk apa saja dalam bentuk dir, dalam bentuk setiap apa kebaikannya. Seperti kita mengumpulkan siapa yang ingin sedekah, lalu digunakan untuk apa saja ya, termasuk orang sedekah bikin masjid, sedekah untuk bikin madrasah, sedekah untuk tadi seperti acara hitanan massal ataupun kesehatan, tidak mengapa itu digunakan. Cuma bukan dari harta zakatnya. Kemudian yang kedua, zakat kepada saudara kandung.
Iya.
Zakat kepada saudara kandung adalah dibolehkan. Bahkan ya hukum asal ya, kerabat adalah lebih apa? Lebih didahulukannya.
Apabila
ya, artinya termasuk kepada asnaf yang dia berhak untuk mendapatkan apa? Zakat. Hanya ada perbedaan para ulama itu adalah kepada orang yang merupakan tanggungan pokok bagi kita, seperti zakat kepada anak ya. Maka sebagian para ulama mengatakan tidak sah kalau zakat kepada anak. Dikarenakan apa? Dikarenakan itu mah seperti kembali lagi kepada dirinya ya. kembali lagi kepada dirinya, ya menzakati kepada dirinya karena merupakan kewajiban dia. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz. Kita angkat dari telepon kembali untuk berikutnya. Halo.
Ya halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Saya Ibu Intan dari Sumatera Utara.
Ya, silakan.
Mau bertanya, begini kan ada seorang sahabat baru-baru ini aja mengadakan pesta, ya alhamdulillah beliau itu tergolong lumayan kaya begitu ya. Kemudian ini tentang mempunyai harta sapi-sapi mereka udah mencapai seratusan lebih begitu. Terus barusan punya pesta, saya bilang begini, ya alhamdulillah gitu kan, punya sahabat. Tapi apakah mereka mengeluarkan zakat ya begitu kan, dengan tetangga begitu cerita. Jadi kemudian si tetangga ini mengatakan, ya itu kan mereka keluarga-keluarga haji, masa yang lebih tahu daripada kita gitu. Jadi di dalam kita, di dalam aturan berdakwah ini, bagaimana kita untuk memberi penyelesaian atau gimana cara kita
memberikan masukan ya,
memberikan masukan kepada tetangga gini ataupun yang memiliki harta.
Baik,
ya jangan awal karena belum tentu yang haji, orang berhaji-haji itu sudah statusnya haji. Nanti mereka juga ada
kasih
yang belum mengerti begitu.
Khairan, terima kasih.
Iya, ya, makasih Ustaz ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan
Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya kembali tadi, kalau punya 100 ekor sapi ya. Nah, tadi kalau masalah wajib zakat atau tidak, ya tadi lihat dulu syaratnya, apakah punya 100 ekor sapi itu sapi yang digembalakan atau sapi yang dalam bentuk penggemukan ya, yang ada di kandang-kandang yang makannya diambil. Maka hukum asal tidak ada zakat dari zakat pertenakannya, walaupun ada zakat uang ya. Nah, bagi kita, bagi ibu atau siapa saja, seluruh kaum muslimin, maka ya sesama muslim ya, tetap kita harus husnudzonnya, baik prasangka ya dengan sesama muslim. Karena tentunya muslim dengan muslim apabila diawali dengan kita baik prasangka dan kita husnudzon, maka ya, pertama akan membersihkan hati kita ya, juga akan mengurangi tindakan-tindakan yang tidak benar ya. Jadi tindakan yang tidak benar. Tetapi kalau kita mendapatkan bukti bahwa saudara kita ini tidak melakukan apa yang diwajibkan Allah Ta'ala, nah, maka kita bisa menasehatinya dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak ya, menyampaikan dalilnya tentang keutamaan menunaikan zakat, kewajiban menunaikan harta ya, keutamaan mengeluarkan zakat ya, fadilah mengeluarkan zakat dan sebagainya. Kita bisa ngobrol, kita bisa menyampaikan dengan nasihat yang khusus, atau mungkin ya kalau mereka berada dalam satu lingkungan ya tidak mengapa kalau kita mau berdakwah dengan cara kita mendatangkan orang alim membahas tentang apa keutamaan menunaikan zakat, sehingga mungkin orang-orang yang kaya di sekitar kita yang tadinya tidak mau menunaikan zakat, ya setelah mungkin kita mengadakan daurah, setelah kita mengadakan taklim yang berkaitan dengan hukum zakat ya, maka mungkin akan mereka artinya mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dan berubah dengan adanya keilmuan yang kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam.
Syukran atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Demikian juga terima kasih untuk Ibu Intan yang telah menyampaikan pertanyaan. Kami beralih untuk selanjutnya dari telepon kembali 0218236543. Sebelum kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, silakan Bu.
Iya, silakan Bu.
Mohon maaf sebelumnya, dikecilkan volume radionya Bu atau televisinya agar tidak terjadi feedback.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Enggak jelas ini.
Iya, Ibu dikecilkan saja volume radio atau televisinya. sehingga bisa jelas dan ibu bisa simak.
Oh iya iya.
Silakan ya. Jelas nih.
Silakan.
Ini saya mau bertanya Pak.
Iya silakan. Silakan Bu. Dari mana? Mohon maaf. Ya.
Gini Pak Ustaz.
Iya.
Seandainya kalau kita misalnya punya harta,
iya.
Yang sudah di ini udah cukup nisab misalnya. Ya, setelah itu kita mau mengeluarkan zakat. Iya, tapi itu ini apa kita niatkan untuk membebaskan utang dari saudara kita. Apa kira-kira bisa ya Pak Ustaz ya?
Jadi dibayarkan untuk saudara ibu gitu.
Iya, iya dibayarkan dengan saudara. Iya.
Baik Bu, terima kasih.
Ya, misalnya ini Pak Ustaz ya. Misalnya saudara kita punya utang ya. Ya itu udah sesuai dengan nisab yang harus kita keluarkan. Ya apakah ini bisa Pak Ustadz kita ikhlaskan utangnya sekalian kita niat kita mengeluarkan zakat itu Pak Ustadz.
Berutangnya ke ibu maksudnya begitu ya?
Iya. Atau
iya. Gitu. Terima kasih Bu interaksinya.
Ya makasih Pak Ustadz ya. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
Iya. Alangkah baiknya kalau ibu itu agar ada makna mengeluarkan zakat ya, maka ibu kasihkan dulu ya kepada saudara itu agar dia membayarkan utangnya kepada ibu sehingga memiliki makna mengeluarkan zakat lebih tepat ya. Walaupun kalau kita niatkan tadi bahwa udah utang kamu saya bayar dari zakat ya, lalu ibu meniatkan seperti itu, insya Allah sah. Tetapi alangkah baiknya jika ibu memberikannya dan dia membayarkan utangnya kepada ibu agar memiliki makna mengeluarkannya. Jadi agar memiliki makna mengeluarkan secara langsung. Allah Ta'ala alam.
Nah, terima kasih jazakallahu khairan. Kemudian kami angkat pertanyaan yang datang dari beberapa pertanyaan pesan singkat. Barakallahu fiku ya Ustaz. Ustaz tadi menjelaskan bahwa syarat dari hewan yang wajib dizakati adalah diantaranya yang dilepas dan tidak dikandangin Ustaz ya. Hikmah apakah yang bisa kita petik dari hal ini? Karena kalau kita lihat kenyataannya bahwa hasil dari penggembukan ataupun peternakan hewan-hewan dari sapi atau sejenisnya yang dikandangkan justru lebih besar penghasilan dan harta yang diperoleh. Mohon penjelasan dari Al-Ustaz. Jazakallah khairan.
Kita lihat ya mungkin hikmahnya, karena kalau hikmah ini ya artinya tidak setiap kita harus tahu hikmahnya ya. Dan hikmah ini juga mungkin terkadang mungkin ijtihad sifatnya. Tetapi kita lihat dari kaidah asal zakat itu an-nama. Jadi asal zakat itu an-nama, yaitu bertambah ya, ziyadah. Nah sekarang kalau orang itu bukan digembalakan dan dengan tujuan untuk dikembangbiakan, itu tidak ada makna nama berkembang ya. Sebab berternak dengan dikandangkan itu bertambah dengan dia itu membeli dulu gitu. Dan ini tidak berkaitan dengan hakikat zakatnya gitu kan. Kita kaidahnya seperti itu ya. Jadi kalau kita mengembalakan di mana di situ ada betina, ada jantannya ya, dan mungkin jantannya sekian, betina sekian, itu kita lihat bahwa berkembang, bertambah, dan itu asal dari zakat itu maknanya juga an-nama ya. Artinya bertambah. Nah sekarang kalau orang itu memiliki 100 unta, tapi semuanya jantan dan dikandangkan, itu kan tidak bertambah dari hakikat perkembangbiakan dari binatang itu, tetapi berkembang dengan berkembangnya uang itu sendiri. Maka kalaupun dizakati ya zakatnya zakat uang, tidak zakat apa? Tidak zakat peternakan. Dan itu mungkin hikmah dan hakikatnya. Wallahu ta'ala alam. Dan kalau kita masalah hikmah-hikmah gitu, terkadang kita akan lihat bahwa ya ada harta yang dizakati ya lebih rendah, tetapi ada zakat yang mungkin lebih tinggi. Contoh kita hari ini ya, kalau sapi ya, sapi itu kan 30 ya.
Iya.
Kalau 30 itu per ekor berapa? Kalau sekarang itu 15 juta kali 30 berapa tuh? Udah 300 juta ya.
15 kali 400.
Iya, 450 juta, juta ya. Ya. 450 juta. Itu tidak wajib zakat. Lihat ya. Tapi kalau kita punya emas
85 gram, 40 juta sudah.
40 juta udah wajib zakat. Nah, kalau kita bertanya apa hikmahnya? Nah, di sini kita tidak bisa ya. Kalau berkaitan dengan jumlah tidak ada hikmahnya. Berkaitan dengan jumlah seperti apa hikmahnya? 4 rakaat, 2 rakaat. Jadi para ulama mengatakan ya dalam masalah jumlah itu mutlak ta'abudi, ibadah semata. Wallahu taala alam.
Nah, terima kasih jazakallahu khairan. Kita angkat dari selanjutnya pertanyaan pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan hewan peliharaan juga yang hewan tersebut memiliki nilai seni dan artistik yang tinggi, Ustaz, semisal ikan arwana atau yang sejenisnya dengan harga yang juga fantastik, Ustaz. Bisa ratusan juta. Apakah ini juga tidak ada kewajiban zakat, dan bagaimana pula untuk membersihkan harta dari peliharaan tersebut?
Wallahu alam, kalau memang ikan arwana itu menjadi komoditi jual beli ya, zakatnya zakat tijarah. Jadi zakat tijarah. Zakat tijarah. Walaupun ya kalau seperti begini berarti ada apa? Ada pengurangan dari sisi apa? Nanti pengelolaannya kan. Pengelolaan seperti untuk pakannya dan sebagainya. Ya termasuk juga kalau dia punya burung, ya punya burung yang diperjualbelikan, zakatnya zakat tijarah ya. Jadi ada tetap zakatnya apa? Zakat tijarah, tetapi bukan zakat dari hewannya itu gitu. Bukan zakat ya dihitung dari sekian hewan harus dikeluarkan sekian. Allah taala alam.
Baik, terima kasih. Demikian untuk penanya yang menyampaikan pertanyaan via pesan singkat. Kami beralih untuk pendengar yang menyampaikan pertanyaan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mendapatkan titipan zakat dari teman untuk diberikan ke pembangunan masjid. Akan tetapi saya lebih memilih dan mengalokasikan ke fakir miskin tanpa sepengetahuannya. Bagaimanakah hukumnya, Ustaz? Terima kasih.
Wallah ta'ala alam, bahwa seyogianya yang dititipkan untuk menasehati ya kepada si pemberi zakat tersebut ya. Karena jelas ya bahwa para ulama ya menjelaskan bahwa zakat itu tidak untuk pembangunan ya.
Tidak termasuk
untuk pembangunan, tidak termasuk untuk bikin masjid, adalah dari harta zakat ya. Itu adalah dari sedekah ya. Maka apabila dia pun memberikannya dengan tadi ya, apabila dia menyampaikan nasihat lebih bagus. Tetapi apabila dia melakukan sendiri begitu, maka wallah ta'ala alam, itu kan akan jadi masalah apabila diketahui oleh apa, oleh si pemberi zakat itu, karena dianggap dia tidak apa, tidak amanah ya. Jadi dia harus sorohah, artinya harus secara apa, secara terus terang ya, secara terus terang. Sebab kalau nanti ditanyakan kepada apa, kalau di, apalagi dititipkan bahwa untuk masjid anu, nanti ditanyakan
di cross-check, tidak
ada, maka ini kan jadi masalah. Iya. Jadi masalah. Maka hendaklah Anda untuk apa, terus terang dan menyampaikan nasihat dengan cara yang baik kepada yang memberikannya. Allah taala.
Nah, terima kasih jazakallahu khairan. Baik, selanjutnya kita angkat pertanyaan ini yang datang dari dua penanya terkait dengan zakat emas, Ustaz. Ada tadi sedikit diulas dalam jawaban pertanyaan sebelumnya. Ustaz, bagaimanakah cara menghitung zakat emas? Ada dua penanya, yang satu memiliki 100 gram dan satu penanya lain 130 gram. Bagaimanakah cara pengeluaran zakat dari emas yang dua berat tadi, Ustaz, ya? 100 gram dan 130 gram.
Ya, itu boleh dengan dua cara ya. Pertama, dia mengeluarkan 2,5% dari 100 gram. Jadi berapa gram berarti? 2,5% dari 100 gram. Ya. Kemudian 2,5% dari 150 gram. Jadi dikeluarkan dari semuanya, 2,5% bersama tambahannya. Itu untuk apa? Untuk apa? Untuk emas ya, karena berbeda tidak seperti tadi. Aukosnya itu adalah tambahan dari yang dipardukan. Maka untuk zakat emas ataupun zakat harta itu adalah apa? Dizakati ya. Jadi kalau sekarang itu punya uang 200 juta ya, dari 200 juta 2,5%-nya.
Berarti dihargakan dengan harga 1 gram emas dulu.
Enggak boleh dikeluarkan dengan emasnya. Boleh dikeluarkan dengan ainnya. Kalau emas itu boleh dikeluarkan dengan ainnya. Seperti kita tahu dari 20 dinar adalah nisfu dinar gitu kan. Nah, sekarang kalau apa? Kalau dari 100 dinar 100 gram ya, 2,5% dari 100 gram. Dan boleh juga dikeluarkan dengan kimahnya. Kimah itu yaitu dengan apa? Dengan harga jualnya. Dengan harga apa uang, boleh. Jadi kedua-duanya boleh. Boleh dengan ainnya, artinya oleh zat emasnya itu, ya. Boleh dengan apa? Dengan harga uangnya. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan. Kita angkat kembali untuk pertanyaan dari pendengar kita atau pemirsa via telepon 0218236543. Halo.
Halo.
Iya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak?
Wiwin.
Iya, silakan.
Wiwin di mana?
Di Jambi.
Di Jambi, silakan, ya, Bapak.
Ya, ini mau tanya sama Pak Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Pak, saya punya warung kan. Setiap mau Lebaran itu saya membagikan teh, misalnya kayak teh gelas ke pelanggan. Kalau itu semua saya niatkan
untuk hadiah,
untuk atau zakat warung saya, apa itu semua boleh, Pak?
Oh iya. Iya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya,
assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya memang begitu, Zat. Warung-warung menjelang hari raya Idul Fitri memberikan bingkisan-bingkisan seperti itu.
Ya.
Apakah boleh dimasukkan ke dalam zakat
perdagangan? Jadi begini, Pak. Kalau zakat itu, pertama Bapak harus menghitung dulu perniagaan Bapak. Bagaimana Bapak menghitung zakat perniagaan Bapak? Kalau Bapak punya toko kelontongan ya. Toko kelontongan itu toko yang menjual sembako lah gitu. Ya, beras mungkin tadi, minyak dan sebagainya, apa-apa yang merupakan kebutuhan rumah tangga ya. Termasuk sabun dan sebagainya ya. Bagaimana Bapak menunaikan zakatnya? Ya. Menunaikan zakatnya apabila perniagaan Bapak itu sampai kepada nisab dan dikeluarkan ketika haul. Ya, kalau tadi di akhir tahun boleh dalam ketika akan Lebaran. Tapi bagaimana Bapak menzakatinya? Pertama, Bapak menghitung barang yang ada. Jadi di opnam ya, istilahnya itu apa? Dicek barang yang ada. Barang yang ada dicek oleh Bapak dari semua yang ada di toko tersebut ya. Berapa? Maka hitung. Kemudian setelah itu utang piutang. Piutang apabila Bapak punya tagihan di para pelanggan ya. Maka juga dihitung sebagai harta yang akan dizakati. Yang ketiga termasuk ya simpanan uang yang Bapak dapatkan dari perniagaan itu, disimpan di bank ataupun di celengan di rumah ya, hasil dari perniagaan itu. Nah, apabila Bapak punya piutang kepada orang, bayaran ya, untuk dibayar, maka ya dipotong dulu dengan piutang tersebut kalau Bapak membayar utangnya sebelum ditunaikan zakatnya. Tetapi kalau Bapak akan membayar zakatnya setelah haul, maka dizakati dulu. Jadi itu dikeluarkan. Nah, kepada siapakah Bapak memberikannya? Ke 8 asnaf. Maka kalau memberikan kepada pelanggan bisa benar, bisa keliru ya Bapak tadi. Nah, kalau yang menjadi pelanggannya orang kaya lalu diberikan hadiah, maka itu tidak benar sebagai zakat ya. Tapi kalau pelanggannya itu adalah orang-orang miskin yang masuk kepada 8 asnaf lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'alafati qulubihim wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil, maka itu boleh. Jadi pertama Bapak harus mengetahui pelanggannya ini siapa. Pelanggannya ini siapa. Kemudian juga jangan keliru, kalau Bapak punya dua niat juga tidak benar. Ya, artinya dari zakat ini ada manipulasi nantinya. Karena Bapak menunaikan zakat ini supaya pelanggan menyangka bahwa itu adalah hadiah, ternyata zakat. Maka kalau seperti ini tidak boleh ya. Karena ada manipulasi dan niat-niat yang tidak benar. Maka Bapak mesti ya kalau zakat diproklamirkan ini zakat. Dan harus diniatkan dengan tegas itu adalah zakat. Adapun kalau tujuannya merekrut banyak pembeli agar mungkin si para pembeli itu tetap terikat oleh kita dengan diberikan tadi, maka itu tidak boleh. Jadi niat hadiah, niat zakat tidak boleh ya Allah taala alam untuk satu amal dengan dua niat ya. Karena ya di dalam hal ini tidak sah ya. Tidak sah sebab ain di sini dalam penetapan satu ain, satu perkara. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan, demikian untuk Bapak. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan seluruh pendengar atau pemirsa yang lainnya. Kita angkat dari telepon kembali. Silakan, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan.
Barakallahu fikum, Ustaz.
Iya. Wa fika barakallahu, silakan.
Mau tanya nih, Ustaz.
Heeh.
Dapatkan pernah mempelajari satu hadis yang menyatakan bahwa perhiasan cincin yang dipakai itu harus dizakati. Ini riwayat hadis macam ini sahih atau tidak? Kemudian kalau bisa dipakai, maksudnya bagaimana Ustaz dengan ukuran nisab-nisab itu tadi? Kemudian yang kedua, ada yang menyatakan hadis-hadis yang mengenai haul itu lemah, itu bagaimana Ustaz?
Iya.
Saya kira cukup.
Terima kasih. Terima kasih.
Kaum muslimin, Bapak yang bertanya, ikhwan yang bertanya, semoga dirahmati. Nah, telah kita jelaskan dalam pertemuan yang telah lalu bahwa zakat perhiasan. Ya, Allah alam, pendapat yang rajih bahwa zakat yang berkaitan dengan hadis-hadis perhiasan adalah sahih dengan dikumpulkan jalannya dengan datang dari berbagai jalan. Maka pendapat yang rajih bahwa perhiasan ataupun emas yang dipakai sebagai perhiasan ada zakatnya. Adapun kaifiahnya adalah dengan haul dan dengan dengan nisab. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang masalah haul. Nah, kalau ada orang yang mengatakan hadis yang berkaitan dengan haul adalah dhaif, maka orang yang berkata semacam ini ada dua sisi. Kalau ada yang mengatakan secara mutlak bahwa hadis yang berkaitan dengan haul itu adalah dhaif, pertama, saya kira orang ini tidak tahu tentang ilmu hadis, juga tidak tahu tentang ilmu fikih ya. Nah, kenapa? Karena berkaitan dengan haul untuk emas dan perak ini jelas ya hadisnya sahih. Ya, jadi hadisnya adalah sahih ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadisnya adalah sahih ya. Kalau berkaitan dengan emas dan perak ya. Adapun yang berkaitan dengan malul mustafad. Nah, ini malul mustafad ya. Yang ada perbincangan itu malul mustafad, yaitu harta yang didapatkan. Apakah harta yang didapatkan itu perlu kepada haul atau tidak perlu kepada haul? Nah, maka kalau ada orang yang mengatakan mutlak-mutlak seperti itu, tidak tahu ilmu fikih, dia juga tidak tahu rata-rata tentang ilmu hadis, hadis yang mana yang didhaifkan itu. Nah, tetapi pendapat yang rajih, dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama ya sebenarnya, dan juga pendapat jumhur dan jumhur muhadisin, bahwa pendapat yang rajih hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah haul itu adalah sahih. Jadi hadis yang berkaitan dengan haul adalah sahih. Wallahu ta'ala a'lam.
Terima kasih. atas jawaban yang disampaikan. Demikian untuk Bapak juga yang bertanya. Kami kembali angkat dari telepon. Silahkan di 0218236543 di kesempatan ya. 10 menit terakhir dari waktu kita. Halo.
Iya.
Iya, silakan ya, Bu. Dari mana?
Saya mau bertanya.
Silakan Bu.
Iya, silakan.
Saya mau bertanya, Ustaz.
Silakan.
Kan laki-laki katanya Ustaz, laki-laki kalau di hakikat dua ekor kambing.
Iya. Iya. Kemudian
saya punya anak dulu waktu di hakikah satu saja ekor kambing saya sembelih Pak Ustaz.
Satu saja ya.
Bagaimana itu Pak Ustaz hukumnya?
Alasannya kenapa? Karena ya? Mungkin kemampuan begitu ya Bu ya, sesuai kemampuan ibu begitu.
Alasannya karena itu keluarga semua anaknya keluarga yang laki-laki satu kambing juga dia sembelih.
Kebiasaan keluarga ibu ya.
Keluarga bapaknya.
Iya. Baik. Baik, terima kasih Ibu interaksinya. Jazakallahu
khairan. Ya, terima kasih.
Iya. Silakan.
Sunnahnya adalah dua, tetapi kalaupun satu ekor kambing maka tidak mengapa dan cukup insyaallah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan sekemampuan kamu, dengan sekemampuan kita, maka Allah Ta'ala alam tidak mengapa bahwa seseorang berkurban untuk anak laki-laki adalah satu ekor kambing, berakikah untuk untuk anak laki-laki adalah satu ekor kambing, tidak mengapa, Allah Ta'ala alam, ya.
Baik.
Sah, ya.
Iya. Terima kasih. Demikian untuk ibu di yang tadi menyampaikan pertanyaan. Kami kembali angkat dari telepon. Silakan 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Iya, halo.
Pak?
Iya, silakan. Ya, dari mana, Bapak? Pak.
Dari Ahmad dari Jakarta.
Silakan, Bapak.
Saya penjelasan tentang ini, Pak. Kalau ada profesional, seorang direktur, gajinya tuh misalkan 50 juta sebulan, tapi tuh tiap bulan habis terus ya, makanya paling-paling satu tahun ngumpulin cuma 20 juta. Apakah dia wajib zakat atau enggak?
Iya. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Apabila jadi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat bahwa dalam harta itu tetap syaratnya dua, yaitu nisab, kemudian apa? Haul. Apabila harta itu berkurang dan digunakan sebelum pada haulnya, ya, maka tidak wajib zakat baginya. Karena kewajiban adanya nisab itu yang paling rajih adalah di awal dan di akhir apa? Haul. Jadi kalau ada seorang direktur upahnya adalah 50 juta, tetapi kebutuhan ya, dia ya umpamanya 30 juta per bulan atau bahkan mungkin sampai 45 juta ya tadi, dan mungkin wallah alam ya ima pemborosan atau saya enggak tahu ya kalau memang terjadi seperti itu ya, atau mungkin ya karena dia juga punya cicilan rumah yang mewah dan sebagainya, mungkin juga banyak keperluan juga. Yang jelas Pak, yang di yang mudah-mudahan kita dirahmati semuanya, bahwa zakat itu kalau sampai kepada nisab dan sampai kepada haul. Jadi apabila digunakan dalam kehidupan kita ya, kemudian di akhir haul nanti adalah hanya 20 juta, maka kalau kita mengambil kaidah itu adalah ikhtiyat dengan perak, maka berarti dikeluarkan zakatnya dari 20 juta itu ya. Karena tentunya 596 gram perak itu
6 ya. 1 gramnya
ya sekarang mungkin 30, kalau diambil 30 juga masih
iya,
atau mungkin kurang dari itu ya, sekarang 12.000 atau 15.000
17 juta kalau misalnya 30
ya, maka, per iya maka itu adalah telah wajib untuk menunaikan zakat, jadi 2,5% dari 20 juta wallahu ta'ala.
Berarti nisab itu di awal haul dan akhir haul
ya, bisa ya, di awal haul dan di akhir haul wallahu ta'ala alam.
Baik, demikian untuk Bapak yang bertanya. Kita kembali angkat dari telepon dan telepon terakhir di siang hari ini sebelum nanti ada pertanyaan juga dari pesan singkat. Halo. Silakan.
Ya, halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini dari Pendi di Mesuji.
Silakan, ya, Pak Pendi.
Mau tanya Pak Ustaz.
Silakan.
Kita kan punya penghasilan dalam satu minggu misalnya 500 ribu.
Yeah.
Nah, terus kita kalau mau ngambil zakat itu bagaimana dalam satu tahunnya, dalam penghitungannya Pak Ustaz?
Di akhir tahun mungkin ada simpanan Bapak, jumlahnya nominalnya mungkin disebutkan, ada simpanan nggak Pak? Maksudnya bisa nabung ya, atau tidak
kalau
begitu?
Jumlahnya nggak.
Karena terkait dengan
ya, kalau dan misal begitu. Ya, kadang ada, kadang enggak gitu.
Oh, gitu. Baik.
Jadi,
silakan, Ustaz.
Kaum muslimin, sahabat Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah taala. Jadi begini ya, kalau berkaitan dengan wajib zakatnya. Ini kata-katanya yang wajib kita menunaikan zakatnya. Jadi kalau berkaitan dengan harta, lah kita menamakannya al-malul mustafad. Al-malul mustafad itu harta yang kita dapatkan dengan apa saja, dengan profesi, dengan apa saja ya. Maka kaidahnya dua ya. Pertama, sampai kepada nisab. Jadi sampai kepada nisab ya. Artinya nisab ini kalau kita punya nisabnya yaitu 595 gram perak ya. Itu yang paling ikhtiyat. Dan syarat yang kedua adalah haul. Jadi kalau Bapak punya uang 500 ribu itu belum sampai kepada nisab ya. Belum sampai kepada nisab. Maka Bapak wajib menzakati itu kalau Bapak mengumpulkan uang dan sampai kepada nisab. Nah, dari awal nisab inilah Bapak menghitung haul. Jadi ketika sampai kepada nisab, maka di awal itulah Bapak menghitung haul. Dan berkembang harta itu 1 tahun, maka wajib dikeluarkan setelah berjalan satu tahun Pak. Jadi setelah berjalan 1 tahun. Nah, tetapi apabila orang melakukan tadi ya, melakukan penunaian zakatnya adalah di awal. Jadi kalau tadi dikatakan seseorang mendapatkan uang 50 juta per bulan, lalu dia mengeluarkan 2,5% dari 50 juta itu per bulan. Nah, sampai uang itu juga terkumpul nanti ketika haul, maka tidak wajib lagi dia mengulangi zakatnya. Kecuali apabila setelah dikumpulkan hartanya ternyata melebihi jumlah yang semestinya untuk dia keluarkan, maka dia harus mengeluarkan kembali nanti. Jadi harus mengeluarkan kembali karena ya zakat itu harus dikeluarkan semuanya. Jadi harus dikeluarkan semuanya dari harta yang dimiliki yaitu 2,5%-nya. Jadi itu caranya, gampang sebenarnya. Yang penting nisab atau enggak. Yang kedua adalah udah sampai haul atau belum. Nah, apabila nisab sampai haul, maka baru wajib dizakati. Wallahu taala.
Terima kasih, jazakallahu khairan.
Jadi mungkin tambahkan, jadi untuk zakat harta itu tidak dikiaskan kepada zakat pertanian.
Iya.
Kalau zakat pertanian itu kan ketika dipanen, gitu ya. Jadi tidak ketika mendapat dizakatinya, tetapi setelah apa? Haul. Wallahu taala. Iya.
Baik, nah demikian untuk Bapak, semoga menjadi jawaban juga untuk penanya yang lainnya yang menyampaikan pertanyaan dari pesan singkat di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kemudian kita angkat pertanyaan yang datang dari pendengar kita melalui pesan singkat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sebentar kami. Baik, dari Ibu Ifah di Ambon, Ustaz, mohon penjelasan kembali terkait dengan permasalahan beliau. Beliau sampaikan bahwa saya sudah keluarkan zakat untuk setiap tahun dari pendapatan gaji, dan dari sisa pendapatan tersebut saya sudah juga keluarkan untuk menabung untuk tabungan haji. Apakah perlu saya keluarkan zakat harta dari tabungan haji itu secara khusus yang sudah disetorkan zakatnya ataukah tidak, Ustaz? Terima kasih.
Allah Ta'ala alam, kalau sudah dibayarkan untuk haji maka tidak dikeluarkan zakatnya kembali. Allah Ta'ala alam.
Baik, kami angkat untuk selanjutnya dari Ibu Zul di Banyuwangi.
Ustaz, berapakah nisab dari zakat untuk toko kelontongan, Ustaz? Terima kasih.
Ya, kalau zakatnya ya kembali kepada tadi ya. Jadi sebanyak perak yang jumlahnya adalah 595 gram. Jadi kalau jumlah jualan itu sebanyak itu, maka wajib untuk dizakati. Tetapi dizakatinya, Bu, ingat nanti di akhir tahunnya, udah berjalan satu tahun. Dan menzakatinya tadi, pertama hitung dulu isi toko itu, tapi jangan dihitung kalau dengan tokonya, kemudian juga rak-raknya dan sebagainya, itu tidak ada zakatnya. Tapi yang dizakati itu mimanu idulil bayi, barang yang disediakan untuk diperjualbelikan. Kemudian Ibu lihat adakah piutang di orang, sekarang umpamanya ada pelanggan-pelanggan yang mengutang, hitung juga itu adalah merupakan harta kita. Kemudian harta yang Ibu simpan dari perdagangan itu, maka tiga unsur itulah yang oleh Ibu dihitung sebagai zakatnya. Adapun nisabnya sebanyak 595 gram perak ya. Dan saya mungkin belum sampai hari ini belum bertanya secara pasti berapa sih harga perak sekarang itu.
Iya, ya perlu di
ya Ibu mungkin tinggal cross check aja harga toko, perak itu berapa ya di toko
emas atau
toko emas ya, berapa harga perak. Kalau harga perak sekian per gramnya, dikalikan saja ke 595 gram. Jadi kalau udah sebanyak itu, maka berarti telah wajib zakat, tetapi dizakatinya setelah berjalan satu tahun. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan. Satu pertanyaan yang terakhir sepertinya kami angkat, Ustaz, dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika kita sebagai pedagang sapi kurban, ada pemesanan dari pekurban tetapi belum diikat dengan pembayaran awal atau DP, kemudian ternak itu dijual karena ada yang memerlukan, Ustaz, kira-kira hukumnya diperbolehkan ataukah tidak?
Boleh, kalau itu udah jadi milik kita dan kita telah melakukan DP ataupun ini kan ada istilah dalam masalah jual beli tawaruk ya. Tawaruk ini orang yang mengutang kepada orang tetapi ketika dia menjual dengan kontan, itu namanya tawaruk dan itu boleh ya. Asal udah dimiliki oleh dia, dipegang oleh dia, berada di sisi dia ya. Maka itu ya dalam istilah itu adalah tawaruk. Ya, tawaruk itu seperti mungkin saya sebagai pedagang sapi datang ke Magelang ataupun mungkin ke daerah-daerah yang merupakan tempat-tempat sapi. Saya ngambil dari sana 100 ekor ya, dan telah melakukan akad dengan mereka tetapi dengan bayarnya tidak tunai. Tetapi saya menjual di Jakarta ini dengan tunai, itu boleh hukumnya. Boleh hukumnya, dan itu dalam istilah tawaruk ya. Tawaruk Allah Ta'ala.
Nah, terima kasih jazakallahu khairan. Demikian untuk pertanyaan terakhir kita, Ustaz, di pagi hingga siang hari ini. Dan mungkin ada kata penutup untuk perjumpaan kita, silakan.
Ya. Pertama, senantiasa kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita ditetapkan dalam Islam, dalam sunnah, istiqomah di dalam dakwah yang hak ini. Kemudian ya kembali bahwa kita mudah-mudahan diberikan istiqomah untuk tetap semangat dalam mencari ilmu, mempelajari ilmu, walaupun mungkin terkadang tadi seperti ada hal-hal yang kita tidak sangat dibutuhkan untuk di Indonesia, seperti tadi berkaitan dengan zakat apa? Zakat unta. Tetapi jadi satu keilmuan, barangkali kita datang ke sebuah tempat ada orang yang bertanya, maka kita tahu tentang berapa nisab zakat unta ya. Dan ini tidak sesuatu yang merugikan kita belajar walaupun tidak dibutuhkan hari ini. Nah, tetapi kita harus memiliki kesabaran dalam menuntut ilmu, di mana bab zakat ini masih agak sedikit beberapa pertemuan lagi, karena mungkin masalah-masalah yang berkaitan dengan zakat itu lumayan panjang sehingga memerlukan kesabaran kita di dalam mempelajarinya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tetap memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan apa-apa yang hak itu adalah datang dari Allah Ta'ala, apa-apa yang kelirunya itu adalah datang dari syaitan, dan sebuah perkataan yang bisa ditolak, yang wajib kita tolak. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.